радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Программа «Прыкметы жыцця» на радио «Спутнік Беларусь». При микрофоне Александр Крывашеев. 19 красавіка упісана у гісторыю друкарства цікавым чынам. Нібыта ў гэты дзень была выдадзеная ў Москве кніжка расійская, першая друкаваная «Апостол», надрукаваная Іваном Фёдоровым разам з Петром Мсціслаўцам. Ну і для таго, каб высветліць пэўныя акалічнасці гэтага здарэння, гэтай гістарычнай, безумоўна, падзеі, мы запрасілі да нас у студыю навуковага супрацоўніка Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імені Кубакуласа Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Вольгу Губанову. Прывітанне.
Прывітанне.
Я так бачу, што ў вас адразу ёсць што сказаць на тэму таго, што я толькі што распавёў пра гэтую кніжку.
Ну так, адразу вось некалькі заўваг.
Вось гэта вельмі, вельмі цікава, так. Бо гэта, ведаеце, падзеі сівой даўніны, яны, канешне, вядомыя нам са школьных хрэстаматаў, але як усё адбывалася на самой справе? Цікава пачуць ад вас.
Перш за ўсё, 19 красавіка сапраўды дата. І дата гістарычная, і дата вельмі важная, але гэта не зусім так, як вы сказалі, гэта не дзень, у які была выдадзена менавіта гэтая першая друкаваная, датаваная руская кніга, а дзень, у які пачалася праца над гэтым выданнем. Бо на самой справе выйшла ў свет яна 1 сакавіка 1564 года. А вось 19 красавіка 1563 года, амаль на год раней, пачалася праца над гэтым выданнем. А ў астатнім увогуле вы не памыліліся, сапраўды працавалі над гэтай кнігай Іван Фёдараў і Пётр Мсціслаўец.
У пэўных крыніцах кажуць, што гэта была нейкая ананімная тыпаграфія. Ці можна ўжываць гэтае слова?
Не, ні ў якім разе, бо на самой справе ёсць такі выраз, такая з'ява была, як ананімныя тыпаграфіі. Але справа ў тым, што яны крыху раней працавалі, у Маскве сапраўды былі ананімныя друкарні, але адрозніваліся яны тым, што ніякіх сведак пра іх дакументальна не зафіксавана. Няма іх назвы, няма дакладных дат, калі яны выпусцілі свае выданні. Няма імёнаў друкароў, якія працавалі над гэтымі выданнямі. А вось ужо 1563 год менавіта гэтым ён увайшоў у гісторыю, што вось гэта першае датаванае выданне, на якім было зафіксавана менавіта і дата, і імя друкароў, якія працавалі над ім.
То бок фактычна гэта першае, ну, аўтарскае, можна сказаць, выданне, не ананімнае.
Так, гэта дзяржаўная друкарня, гэта не ананімная друкарня, гэта друкарня, якая была арганізавана Іваном Грозным з мэтай вось менавіта друкаваць славянскія праваслаўныя кнігі. Гэта падзея, яна наспела, была звязана ў першую чаргу з тым, што паколькі тэрыторыі расійскіх зямель на той момант пашырыліся, узнікалі новыя цэрквы, новыя саборы, і патрэбна была літаратура адпаведнага зместу. Так, кнігі. Да гэтага моманту яны пераважна былі рукапіснымі, і паколькі зразумела, што часу на тое, каб перапісаць кнігу ад рукі, патрэбна намнога больш. І паколькі не кожны просты чалавек мог займацца перапісваннем гэтых кніг, наспела вось такая вось неабходнасць, каб пашырыць. І таксама яшчэ адзін момант гэта тое, што пры перапісванні пісарчукі часта дапускалі усялякія памылкі, і вось каб уніфікаваць гэтыя выданні, каб больш гэтыя памылкі не пашыраліся, вось узнікла такая неабходнасць, каб друкаваць кнігі.
Вось цікава, што Іван Фёдараў, ён знаны, слынны, вядомы, а вось асоба Петра Мсціслаўца, яна недзе так збоку стаіць. Можа быць, давайце яго, як таксама першы друкара, кранімся трохі шырэй. Што пра яго вядома цікава, акрамя таго, што ён працаваў разам з Фёдаравым, і разам з Фёдаравым яны не толькі надрукавалі апостол, і не толькі апостол, і яшчэ шэраг рэлігійных кніг, але ж яны яшчэ, ну, мусілі і рэдакцыйную нейкую працу праводзіць.
Так, сапраўды, як вы сказалі, інфармацыі пра Івана Фёдарова значна больш, гэта яму прысвечаныя асобныя выданні, артыкулы і гэтак далей, а інфармацыі пра Петра Мсціслаўца значна меней. І гэта звязана ў першую чаргу, магчыма, з тым, што ён быў, магчыма, менш сталага ўзросту, але ўсё ж такі, калі мы сустракаем запісы на вось на пасляслоўях і таксама ў архівах, амаль заўсёды мы сустракаем гэтыя імёны побач. У першы раз мы сустракаемся з імі менавіта ў дачыненні да апостола 1564 года. Але на сённяшні дзень удалося вось па нейкіх такіх кроплях назбіраць крыху інфармацыі і пра Мсціслаўца. Так, вядома, што ён нарадзіўся на Магілёўшчыні ў Мсціслаўі, што стаіць на рацэ Віхры. Дакументальных звестак пра дату нараджэння не захавалася. Невядома таксама і дакладная дата смерці. Гэта прыблізна, а даследчыкі сцвярджаюць, што друкар памёр пасля 1576, іншыя кажуць, што пасля мая 1577 года. На думку некаторых даследчыкаў, свае юнацкія гады ён правёў у пустынскім або тупічанскім праваслаўных манастырах, дзе ён і ўжо адукаваўся і набыў свае нейкія першыя навыкі ў галіне кнігадрукавання. Таксама існуе адна з версій, што ён пэўны час мог знаходзіцца нават быць навучанцам Скарыны. Але таксама гэтая версія мае месца быць, але не мае дакладных вось такіх пацверджанняў. Сярод арыгінальных дакументаў пра дзейнасць Петра Мсціслаўца захавалася вельмі мала, і асноўныя вызвесткі, як я ўжо казала, захаваліся менавіта ў прадмовах і пасляслоўяў да сваіх вытанняў, якія ён пакідаў. Таксама ў архіўных дакументах, у летапісах узгадваецца такое слова, як клюрэт. І вось калі на сённяшні дзень гэтае слова абазначае нешта такое, ну, залежнае ад вось ад некага твайго кіраўніка свайго. Вось на той момант у 15-16 стагоддзі гэта слова мела іншае значэнне, гэта было як нейкі супрацоўнік, таварыш.
Вось,
яны так, паплечнік, яны амаль што адзіныя былі па свайму майстэрству, маглі быць нават нельга сказаць вось так прама, хто каго пераўзыходзіў.
Не, ну проста яны працавалі разам, дапамагалі адно аднаму, рабілі адну справу.
Так, і вось як захаваліся дакументальныя звесткі, калі вось узнікла патрэба ў арганізацыі гэтай дзяржаўнай друкарні, Іван Грозны вось запрасіў майстроў, якія на той момант былі самымі вось такімі годна
абазнанымі.
Так, якія маглі вось на ўзроўні, які вось менавіта ён хацеў. Майстры сваёй справы. Па-першае, кніга друкавання для Москвы, для расійскіх земляў была з'ява такая новая. І заўсёды, як з'яўляецца нешта новае, знаходзяцца як прыхільнікі, так і тых, хто знаходзіць проціў, апазіцыя, так, праціўнікі. Тое ж сама адбылося з кнігадрукаваннем. Таксама пацверджанне гэта, збегаючы наперад, крыху скажу ўжо пазней, Іван Фёдараў у Львове выдаў апостал, гэта было перавыданне маскоўскага апостала. У прадмове ён паведамляе аб тым, што скардзіцца на тое, што іх абвінавацілі ў ерэсі. Знайшліся людзі, гэта былі магнаты нейкія, гэта не была царская ўлада, але гэта вось такія людзі, які мелі сваю вагу ў грамадстве, так, якія былі абвінавачылі ў ерэсі. На той момант гэта было вельмі такое страшнае абвінавачванне. Вось.
Так можна было жыццё страціць.
Так, так, гучалі такія словы, што гэта нават некае як быць калдаўство, гэта вось кніга друкавання. І гэтая справа мае таксама і вось такую нейкую, можна сказаць, меркантыльную і вось уже больш такі прызямлённы бок. Справа ў тым, што перапісванне кніг, яно вось надавала вагу гэтым людзям. Як я ўжо казала, гэта не кожны чалавек мог займацца перапісваннем кніг, гэта былі вось менавіта гэтыя і пісцы, і баяры, і дзеячы царкоўныя, і таму яны ўбачылі ў вось у вобліке Івана Фёдарова і Мсціслаўца, яны гэтых пэўных сваіх канкурэнтаў.
Прагрэс, так. Гэта пагроза іх статусу.
Менавіта хутчэй за ўсё гэтыя вось перадумовы, яны пасудзейнічалі таму, што Іван Фёдаров і Пётр Мсціслаўца, першыя друкары нашы, яны накіраваліся далей ужо ў заблудаў.
Гэта тэрыторыя ВКЛ, зараз так. Гэта падляскае ваяводства Польшы, горад заблудаў непадалёк ад Беластоку. Праязджаю яго досыць часта. Але потым шляхі Мсціслаўца і Фёдара ўсё ж такі разышліся. І чым займаўся Мсціславец? Ён працягваў займацца кнігадрукарствам?
Так, яны працягвалі займацца кожнай сваёй справай агульнай, але шляхі іх разышліся. Перад гэтым яны, праўда, паспелі яшчэ ў заблудаве надрукаваць агульна Евангелі вучыцельнае ў 1569 годзе, яно было датавана. І потым ужо Іван Фёдараў застаўся ў заблудаве, а Пётр Мсціславец накіраваўся далей у Вільні. Прычыны вось гэтага вось разыходжання таксама існуе некалькі версій. Ёсць такія версіі, што гэта нейкія ў іх там узніклі супярэчнасці, маглі спрэчкі, і яны разышліся. А ёсць такая версія, што ўсё ж такі былі выкліканы гэтая падзея палітычнымі матывамі, паколькі ў гэты час стан праваслаўя пачаў хістацца. Вось гэта звязана ў першую чаргу з тым, што Люблінская вунія і распаўсюджанне каталіцтва на тэрыторыі Вялікага княства Літоўска, і паколькі Сціславец быў родам з Беларусі, нарадзіўся, ён лепш адчуваў вось гэта становішча, усе гэтыя рухі, якія адбываюцца ў грамадстве, і ён вырашыў, што лепш накіравацца ў Вільню. Гэта быў вялікі горад, у якім было больш магчымасці, больш падтрымкі для менавіта славянскага праваслаўнага кнігадрукавання. Больш падтрымкі аказвалася менавіта вось захаванню гэтых выданняў. Калі ён накіраваўся ў Вільню, ён працаваў у друкарні Мамунічу, якая была арганізавана ў доме Зарэцкіх, і там ён выдаў тры выданні, апошняе з якіх датаванае 1576 годзе. гэта была псалтыр віленская. І вось дакладна вядома, што на пачатак працы над гэтым псалтыром адносіны паміж мсціслаўцам і мамонічамі былі добрыя. Аб гэтым ён сведчыць у прадмове ў сваёй. І дакладна невядома, якія дзелавыя адносіны звязвалі яго з мамонічамі. Няма ніякіх падсведчанняў, на якіх умовах яны арганізавалі сваю працу. Вядома, аб чым кажа сам Сіславец у сваіх прадмовах, што асноўны вось матэрыяльны бок забяспечвалі менавіта мамонічы. Яны прадаставілі яму дом, яны фінансавалі справу кнігавыдання. А Мсціславец у сваю чаргу ён забяспечваў творчы падыход, працу, свой талент. Але потым, пасля выдання псалтыры, у іх пачалі сапраўды захаваліся ў архівах дакументы, якія сведчаць аб тым, што была цяжба паміж ім і мамонічамі. Вядома толькі, што адбылося два паседжанні судовых, і суд пастанавіў мамонічам вярнуць
все прылады,
все прылады для трыбаграфічныя, так, так, сём Сціслаўцу. Таксама пэўную суму грошаў яны павінны былі выплаціць яму. У сваю чаргу ж Мсціславец павінен быў пакінуць ім кнігі, раней выдадзеныя вось гэтыя тры выданні, якія былі надрукаваны ў друкарні мамонічаў, усе нераспроданыя асобнікі ён пакідаў ім. І таксама быў павінен некія грашовыя ўступкі пакінуць. Але вядома, што прыкладна прайшоў год, але мамонічы так не задаволілі гэтых патрабаванняў, вось і адбылося новае паседжанне. Чым яно скончылася, задаволены пасля гэтага патрабавання альбо не, гэта застаецца пад пытаннем. Ужо у пазнейшых выданнях астрожскіх менавіта сустракаецца шрыфт мамоніча, а таксама яго гравюры, застаўкі, і таму ўсё ж такі хутчэй за ўсё
Мсціслаўца.
Прабачце, так, Мсціслаўца. У астрожскіх выданнях вось сустракаюцца шрыфтам Мсціслаўца, і гэта сведчыць аб тым, што напэўна ўсё ж такі, якімі яны магнатамі ўжо такімі значнымі не былі, але яны вымушаны былі ўсё ж такі пайсці на ўступкі, і вось гэтае вось вырашэнне судовае задаволіць. І гэтыя ўсе шрыфты, ўсе прылады, яны былі вернуты. І магчыма, верагодна, цалкам не выключна, што пазней Мсціславец накіраваўся ў астрог, і ўжо там ён пэўны час працягваў займацца кнігадрукаваннем. Але магчыма ўсё ж такі, што ён сапраўды памёр вось пасля ўсіх гэтых цяжбаў, магчыма, яны вельмі не выключна, і напэўна, хутчэй за ўсё падарвалі і здароўе, і магчыма, гады яго жыцця скончыліся, але шрыфт застаўся, вось менавіта ён адвёз яго ў астрог, і там ужо ён пачаў служыць гэтай справе.
І можа быць, ці вучні, ці то сам Іван Фёдараў, шрыфтом Мсціслаўца, працягваў выдаваць кнігі. У любым выпадку, Мсціславец застаўся у нашай гісторыі, у супольнай гісторыі, застаўся ў кнігах, у першых кнігах, ну і што ж, менавіта таму мы сёння вядзем з вамі гэтую размову. Дзякую вам за цікавую гісторыю.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.